Goeiemôre, dit is tyd vir met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en ons kuier saam tot 11:00 hier op Radio Kansel 657 AM. Nou vir oggend gesels ek met Hytjie Berg oor die geheim van 'n suksesvolle lewe. Ina Norkie kom vertel daarna meer oor die Jacaranda Kinderhuis se jaarlikse liggiefees en professor Wenzel Koetser gaan vertel waarom angs die nuwe depressie is. Ons gaan luister na Melanie Vosloo aan die einde van ons program en ons, jy's altyd welkom saam te gesels. So stuur gerus 'n WhatsApp boodskap 082-657-2729. 'N Kort stukkie skrif om mee te begin. Ons het al reeds vir Hytjie op die lyn en net so met 'n kragtige klein amper 'n gebed, is Psalm 76. Psalm 67 vers 2. Mag God sy hart vir ons oopmaak en vir ons voorspoed gee. Mag hy self kom om ons te red. Psalm 67 vers 2. Die einde van die jaar skop en ek dink ons is almal al redelik uitgeput, maar Hytjie, jy het 'n splinternuwe boek op die rak. Goeiemôre.
Hallo Christine, hoe gaan het met julle en met die luisteraars? Gaan het goed?
Dit gaan goed met ons. Ons hoor, ons gaan allemaal bitter warm kry hier in die noorde vandag. Maar wat, ons is hier in die cool atelier. Ek het my boekie, my ene breikie, ek gaan nou met focus. Ek denk ek het genoeg koffie gedrink volgend. Ek het jou boek hier voor my, geroep vir meer om suksesvol te lewe. Hytjie, waarom hierdie boek en wat kan die leser te wagte wees?
Man, ek het, dis nou my derde boek wat ek geskryf het, en ek dink die behoefte of die begeerte om die boek te skryf was so oor die jare, jy weet seker die laaste, ek kan nie vir jy seker 20 jaar wat ek na die voorraad gehad om, jy weet, voorgehoor te wees en genooi te word om, jy weet, landsbyt en selfs, jy weet, internationaal, jy weet, gehoor het te spreek. Was dit altyd so opvallend geweest as jy met mense praat en jy vraag vir iemand, wat is jou droom, wat is jou passie vir jou, like, wat is dit wat jy wil doen, dat so min mense dit jou kan sê. En like so oor die jaar kom jy achter hoeveel mense net bereid is om 'n absolute, jy weet, second class citizen lewe te lei. Hoe is dit so dat mense so maklik net 'n mediocre lewe aanvaar? Jy weet, jy is nou maar so in die woestyn en jy aanvaar het nou maar en jy gaan nou maar net dag vir dag en dit is nou jou lewe en jy weet, as ons sê, ons is kinders van die allerhoogste God en hy het 'n biljoen jaar, het hy aan ons gedink en ons in mekaar geweef en hy het 'n plan en 'n roeping vir ons lewe en alles en so, hoekom leef mense nie so nie? Jy weet, wat is dit? En hoekom neem mense nie hulle beloofde land in nie? Hoekom, want daar is beloofde land van allemaal van ons, ons die vrede van God nou op die oomblik en Jesus en ons sit langsom en ons is gered, dan natuurlik is dit daar die beloofde land as ons eendag, jy weet, in die ewigheid gaan ingaan, maar daar is 'n plan en beloftes wat God oor jou lewe het, en daar is 'n missie en 'n visie vir jou lewe, jy weet, wat hy wil vervul, wat, hoekom is daar so min mense wat so leef nie? Jy weet, Les Brown het hierdie wonderlike quote, hy sê, meeste mense gaan dood op 25 en dan word hulle eerst begrawe op 75. Jy weet, en for people just don't live anymore, jy weet, en so die boek is geskryf om mense net 'n ander perspektief te gee oor hulle lewe, dat daar's meer as wat jy dink. Jy weet, in die boek gaan baie oor beperkende gedagtes, limiting beliefs, daai goed wat die mense terughou, daai, jy weet, aangeleerde hopeloosheid, die verskonings wat ons gebruik, jy weet, die leigheid, en dit is absoluut dit, jy weet, mense wat net soals, die familiariteit wat ons met die lewe gehad het, en it was just kind of live day by day, ons primêre motiveringsfaktor is om wakker te word in die oggend werk toe te gaan om ons rekeninge te betaal. Yeah. I mean, that's not what life is all about. So, dis wat die boek gebore is.
En is so mooi in die voorwoording, want ek wil ook vir jou vra, vir wie is hierdie boek geskryf, want jy beskryf dit verskriklik mooi in die voorwoord, want jy het dit geskryf met 'n spesifieke gehoor en gedagte.
Kyk, enige iemand gaan baat vind by die boek, enige iemand, maar dit is vir mense wat opgehou droom het, wat nie meer visie vir hulle lewe het nie, wat net, jy weet, wat net voel, ag man, hulle doel en hulle is nou maar net, jy weet, hulle voel, want meeste mense voel, hulle het Godse A-plan van hulle lewe uit hulle verbeur, hulle is op die B-plan, op die C-plan, op die D-plan, en dit is hoe mens voel as jy weet, in 'n religieuse huis groot geword het, en jy dink, jy het 'n Godse A-plan van jou lewe verbeur, het nie hierdie gedoen, so ek moet nou maar hierdie second best bestaan, wat ek nou maar net aanvaar. So dis vir daai mense, maar dis ook geskryf vir mense. Jy weet ons word in die oggend wakker en ons dink jy maar moet meer wees vir die lewe. Jy weet diere doen dit nie. Perre en koeie en slakke, hulle word nie in die oggend wakker en gaan ene, jy weet, there has to be more to life.
Ja.
En ons soveel, veral mamas, jy weet, mamas wat vir jare lank hulle kinders groot gemaak het en hulle was goeie moeders gewees, maar hulle verloor hulle purpose so half along the way. En jy word wakker en jy dink nou maar, well, hier is nou maar my lewe, hier is my kinders, my man, is dis nou it.
Ja.
Jy weet, there has to be more, so dis vir daai gehoor, maar dis ook vir mense wat genial al verskriklike hoogtes bereik het, Everest oomblikke, jy weet, gekanker het in hulle lewe, and God is calling us for more, there's more significance to our life, en so, maar hoe vind jy dit, waar begin jy, like, waar begin jy hierdie journey, so dit het baie te doen, maar met jou roeping en jou purpose, en dan natuurlik, die hele boek wys points towards ons, my Engels en Afrikaans, so, jy weet, wat is ons verantwoordelikheid in die wonderwerkproses van die lewe? Jy weet, alles is nie op die Here nie. God is verantwoordelik vir sy beloftes en wat hy vir ons gee. Ons is verantwoordelik met wat ons daarmee doen. Jy weet, en so, dit is baie maklik vir die wêreld om vir God te blameer, of vir die vyand te blameer, om te sê, word al van, maar, jy weet, ons neem meeste van die tyd nie persoonlike verantwoordelikheid vir ons keuses nie, vir ons besluite nie. So, dit gaan baie daaroor ook.
Jo, jy is so mooi wat jy skryf, wat ek net weer terugblaai soen toe, wat net sê, dis ook vir die, dis so mooi, die boek is vir die geboe, is ook vir die geboe en die gekneestes, wat voel dat hulle lewe vir God, een ernstige teleurstelling is, en dat hulle kans op een beter lewe verbeur het, en is geskryf vir die persoon, wat uiteindelik bereid is om die kans te waag, en die richting van hulle levenskoers in geloof te verander, so, dit is regtig waar, dit is so lekker, en dit ding elke nou, en dan so vooral hier teen die einde van die jaar, beleef ons maar allemaal een bietjie van een insinking, by die energievlakke, en om dan te besef, jy weet, ja, maar ek, daar is nog soveel wat ek kan en wil doen, so, wat die heerlikheid, en dan natuurlik, wat belangrik is, en wat so groot deel, en wat die boek ook uniek en speciaal maak, is dat jy jou eie levensverhaal, en jou eie levenslesse weef, in hierdie boek, en so, vertel vir ons bietjie meer oor daaroor, en die proses, hoe jy dit benader het,
Man, ek het, kyk my eerste boek, my story van hoop is eintlik maar my lewensverhaal en hoe ek, jy weet, die pad van herstel van drug addiction en rehab tot rehab en psigiatriese instelling en so, en hoe ek eventually, jy weet, wat was daai draaipunt vir my gewees om daagliks wakker te word en oorwinning te kies, want jy is nooit oorwin, I mean, hierdie goeie is nooit totaal na oorwonde nie, so, Dit was my eerste boek gewees. So in hierdie boek, hierdie boek is meer 'n boek. Dit is 'n boek oor jou doelwitte en jou drome en goed. En die wat ek geleer het in die lewe oor wat is die, jy weet, wat is my deel in die toepassing en die resultate wat ek wil kry in die lewe. Want jy kan nie verwag dat as jy aardappels plant elke lewe jaar, dat jy miskien wat lemoene moet opkom nie. Jy weet, mense vra altyd, hoe gaan hierdie nou my beste jaar van my lewe wees? Sal hierdie jaar gaan presies dieselfde as die vorige jaar wees? En die jare voor, en die jare voor. Elke jaar is 'n mengsel van geleenthede en uitdagings. Partykeer is al meer geleenthede as uitdagings, partykeer is al meer uitdagings as geleenthede, maar die mix is altyd dieselfde. En so die boek gaan oor, dit gaan nooit, it's not about the opportunities or the difficulties that happens to you, because that happens to everybody.
Yeah.
It's what you do with what happens. It's what jy doen in daai oomblik. So, ek praat so bietjie oor my lewe, maar ek praat baie oor ander mense wat ek ook oor die jare ontmoet het. 6 baie spesifieke mense, waarvan Eric Holland bijvoorbeeld, met wie ek werk, wat in die rolstoel is hier by Binnelanders, een van die mense is. En dan persoonlike mense wat ek ontmoet het, wat regtig nie net 'n merk gemaak het in die lewe nie, maar 'n absolute buig of 'n dent in die heelal. Die impak wat hulle gemaak het, en hulle kom van niks af nie. En so, wat is die verskil tussen daai ouetjie wat iets met sy lewe en 'n ouetjie wat alles gehad het in die lewe en niks met sy lewe doen nie? En so, wat is daai bepalende faktore wat mense na moet kyk wat jy kan aanleer om 'n suksesvolle lewe te maak? Nou, die tagline daarso om suksesvol te leef, ek het nie regtig daarvan gehou nie, maar die uitgewer het besluit ons moet dit gebruik. Die daai suksesvol is eintlik, dit gaan eintlik oor wat doen jy om 'n noemenswaardige en betekenisvolle bestaan te hê? Jy weet, 'n fulfillment. Dis eintlik wat mense soek. Ons almal weet sukses gaan nie net oor geld nie. Ons almal weet dit. Dit word nie gou gemeet aan die kwantiteit en kwaliteit van ons bankrekening nie, maar eerder aan die kwantiteit en kwaliteit van ons verhoudinge. Byvoorbeeld, as jy Jy kan alles in die wêreld hê, jy kan vir 1000 mense weggegee het, jy kan miljoene rande vir die kerk gegee het, maar as jy en jou, as jou vrou jou nie in die oë kan kyk nie, want sy verafskie jou, dan het jy gefail.
Yeah.
If your children doesn't speak to you, you have failed.
Yeah.
If jy weet sekere tipe goed, sou ons weet dat verhouding is baie baie belangrik, maar jy moet kyk byvoorbeeld na finansiële sukses. Jy moet kyk na al daai tipe goed, want dit is nog steeds belangrik. Ek lag altyd so as mense sê jou geld is nie alles in die wêreld nie, dan wil ek vir hom sê maar water is nie alles in die wêreld nie. Moet ek op 'n water ook dink. Dis belangrik om finansiële goals te hê. Dis belangrik om om in daai areas te excel, want geld is die een ding waarop jy ou kan meet oor waar lê sy ware prioriteite. Want geld is dit, ek bedoel dit is seker die grootste maatstaf wat God jou in mee kan toets. Dis hoekom God oor alles oor jy weet meer oor geld praat as enigiets anders in die Bybel. Die Here, Jesus, omdat hy meer hy praat amper 3000 keer oor geld en so maar so dit is verskriklik belangrik ook om daarna te kyk, want mense, veral Christene, jy weet, wil swaaf geld op en swaaf een kant gestoot en seker mos moenie oor geld praat nie en hulle wil alles vergeestelik en sê ja, maar it's not important in life, what is important is all spiritual stuff. En dit is net rubbish. Jy kan nie so daarna na die lewe kyk nie. Ons moet reëel wees. Jou kop moet in die hemel wees, maar jou voete moet ook plaas op die aarde wees. Geld is verskriklik belangrik in hierdie wêreld en om 'n vol koppie te stoort is baie moeiliker as om 'n leë koppie te stoort. En God is besig, hy soek mense wat koninkryksbouers is, wat weet hoe om 'n goeie rentmeester te wees vir finansies. Want die realiteit is net mense is nie goeie rentmeesters daarmee nie. Mense vra altyd wel wanneer is dit nou te veel geld? Wanneer het mense te veel? Wel die antwoord is baie eenvoudig. Dit is daai bedrag wat jy vertroue in God vervang.
Sure.
Ek het mense wat 100 rand kry dan vergeet hulle van die Here. En dan het ek vriende wat 'n miljoen rand 'n dag netto wins in sy sak sit. En hy het al alles gehad, niks gehad nie, en hy is so solid in die Here so wat Paulus in die Here is. So it's not about the money, it's always a heart issue.
Ja.
Maar wat dieper as dit gaan, is die betekenis dat if you go to bed at night en jy gaan raak, het jy vervulling gekry jou dag uit en meeste mense het nie. They don't. En so dae gaan verby en maande gaan verby en jy weet, drome kom en passies kom en whatever en kom en gaan and they don't take that step. En die rede vir dit is omdat mense is bang om deur pyn te gaan, die pyn en die suffering.
Ja.
Want daar is pyn en suffering is deel van die lewe. Daar's altyd die lewe, nuwe lewe is altyd aan die einde van pyn en suffering. Dit is hoekom geboorte vol pyn is. Jy weet, daar kom dan nuwe lewe. Nou dit is hoe die Here dit op hierdie planeet gedesign het. Eendag as jy jou eie planeet het, kan jy dit ook anders te, jy weet, design. Maar in hierdie wêreld gaan dit so. Daar's pyn en opoffering en suffering en as jy iets wil bereik, enige doelwit in die lewe, if you want to achieve something great, en ons het almal greatness wat deur ons is. Mense sê we've got greatness in us, yes we do, but it's actually greatness through us. Ek bedoel, ons sit ook almagtig in ons lewe, ons is geseën, ons sit in hemelse plekke langsom. Ons enigiets, aanpak wat ons regtig wil aanpak, maar die ding wat mense terughou is die vrees vir pyn. Nou die ding is, dis nie pyn wat mense laat opgee nie. It's pain without a purpose that makes people give up. And people just don't have purpose.
Dit is my so mooi, jy skryf vir dinge om te verander oor jou kragte. Jy sê dis 'n krag, die ontstaan van 'n kragtige lewensfilosofie in my lewe en dit is die volgende. Vir dinge om te verander moet ek verander. Vir dinge om beter te raak moet ek beter raak. As ek meer wil hê moet ek meer word, want as ek groei, groei alles rondom my. Jo, hytjie, dis so mooi en dit vat ons weer terug na daardie ding van die verhoudings, nê, want as almal alles en almal floreer om jou as dit met jou goed gaan, nê, die wat in jou sorg is, die wat naby aan jou is. Maar ek wil nou vir jou vra, want is dit mes, ons praat baie, dis heerlik om hierdie goed te hoor, net voel my daar's die stukke wysheid kom net so voor uit jou mond uit voor, maar iemand wat nou sit en luister en dink ag, dis nou goed en wel en weet, maar waar begin ek? Ek voel presies soos hytjie nou sê, my lewe is so mooi, my lewe is nie noemenswaardig of betekenisvol nie, maar ons kan dit verander, ons het almal 'n roeping, maar waar begin 'n mens?
Ok, so ek skryf in die boek oor 'n ding met van die springkansindroom, en die springkansindroom praat ek oor die Israeliete wat die beloofde land moes gaan inneem het. En hierdie 12 ouens het ingegaan, spioene, hulle het gaan kyk, hulle was 40 dae daar, hulle het teruggekom en 10 het gesê, dit is 'n land van melk en honing, God het die waarheid gepraat en so, maar ons kan dit nie doen nie, jy weet, want ons reëse en die mure is so hoog en alles en so. Toe sê hulle iets baie diepgaande, hulle sê, we felt like grasshoppers in their sight and they thought so as well. En toe sê die Here, seker die mees depressiewe scenario naast die boek van Job, en hy sê, dan nou gaan ek julle in die woestyn en sê, en julle gaan doodgaan in aanhalingstekens soos springkane. En die beginsel daar so is dat, ek gaan dit nou in Engels sê, want ek leef in die Engelse wereld, okay, is dat, if you believe you are not worthy, not good enough, you are insignificant, then the world is going to treat you like that as well.
Yeah.
If you believe you are not worthy, don't expect other people to add words to your life. If you believe you're insignificant, don't expect to have a significant life. You know, if you believe, and dit is, die mindset, dit is op ons om te verander. That's not on God. En so waar dit begin is in jou mind, in jou mindset. God het gesê, as a man thinketh, so he is.
Ja.
Dit gaan in jou geloofssysteem, jou belief system. God sê, laat jy transformeer word. Nou, dit gebeur nie automatisch nie. Jou brein automatisch, jy weet, as jy kind van die Here word, en jou gedagtes moet transformeer, want dit sal sukses begin. Sukses is nie iets wat jy najag nie, dit is iets wat jy word, en die word het in jou gedagtes. It's something that you become first, then you will start attracting things. Dit was net drie maniere om dit te kan doen. Die mense met wie jy jouself omring, die goed wat jy lees en die goed waarna jy luister. Dis die drie goed wat jou mindset en jou belief system verander. As jy nie, as jy kyk na die mense met wie jy jouself omring, en jy wil nie jou lewe moet so opeindig nie, glo my jou lewe gaan so opeindig, soos die mense met wie jy jouself omring. If you show me your friends, I'll show you your future. Dit is so eenvoudig soos dit. Wat lees jy? Wat luister jy? Is jy heeltig op social media besig? Luister jy rubbish op TV? Kyk jy net ook, want rubbish in, rubbish uit.
Ja.
Dis soos 'n rekenaar. And so, if you can make a decision to guard your heart, guard your mind, fill yourself every day met 'n audiobook, lees persoonlike ontwikkelingsboeke, lees biografieë. Hier's 'n baie eenvoudige ding. Almal wil suksesvol wees, almal wil gesond wees. How do you get successful? Well, you study success. You study successful people. How do you create wealth? Well, you study wealthy people. Hoeveel mense doen dit? Baie min. 70% van mense doen dit nie. Almal wil suksesvol wees. Hoeveel suksesvolle mense het jy al gaan studeer? Want jy leer dit nie op skool nie. Jou ouers leer dit nie vir jou nie. Universiteit leer dit nie vir jou nie. Jy gaan maar in die wêreld en jy volg iemand se plan om te kom waar jy moet kom. En as jy 'n disaster van 'n lewe het op die oomblik, is omdat jy iemand se plan gevolg het. Okay, so you need to change that. How do you do that? Well, you need to go learn and study what you need to change about you, because when you change, other people change. Of dan verander dinge in jou lewe. So dit begin daar. Jy weet, wat moet ek lees? Wat moet ek luister? Met wie moet ek uithang? Wat moet ek begin swat? Dis waar ek kom. En dit begin by 'n burning desire to want to change. Meeste mense het net 'n fantasie. Hulle wil net dinge moet verander. But there's no burning desire to want to change. Everybody wants everything, maar hulle is nie gewillig om te commit nie. What is commitment? Commitment is that thing that you do, that when the feeling that you made the commitment in has left you. Met ander woorde, dis nie omdat jy eendag vandag lekker happy is en inspired is, dat begin jy iets en môre gee jy net weer op nie. Want dis wat meeste mense doen. Okay, so how do you push through that? Dis nommer 1, dit is waar jy begin. Okay. Nommer 2 is, jou calling, 'n groot deel van, ek glo dit, van jou roeping, kom uit jou pyn uit. Dit kom nie uit jou passies uit nie. It comes from your deepest pain. Want wanneer God daai pyn transformeer, jy gee dit vir iemand te gee. Het jy gawe om vir iemand te gee. Dit is nommer 2. Nommer 3 is, jy het 'n brein gekry, jy het 'n verbeelding gekry, jy kan gaan 'n droom en 'n visie vir jou op vir jou lewe kan jy gaan neerlê. Jy kan 'n dream board en 'n vision board bou, en dan kan jy dit voor die Here se voete gaan sit en sê, Here, this is my dream. Want God gaan nie vir jou kom wakker maak aan 'n droom en sê vir die volgende 30 jaar is jou droom nie. Jy gaan dit nie doen nie, jy gaan weghardloop. Okay. And so it has to start with you. God cannot bless a dream in your life if you don't have one. Ek wil, hoe werk dit? Jy het al die vermoë gegee om te sê, om jou lewe te visualize in 5 jaar vanaf, 10 jaar vanaf. Al die ouens in die Bybel het dit gedoen. Al die groot ouens het dit gedoen. Nee, iemand het dit gedoen. Dawid het dit gedoen. Hulle het almal dit gedoen. They had a vision for their lives. They had a vision. So wanneer weet jy, dit is a godly vision wat jy het. En nie net as jy nou wil besluit, wil jy die lead, jy weet, gitarist van Iron Maiden word. Okay, that's not a godly dream. Obviously nie. Okay, verstaan nie wat ek sê. But if your dream is bigger than that, add value aan mense rondom jou, jy wil probleme oplos, jy wil 'n impak los, jy wil die community verbeter, jy wil die mense lief hê, that is a godly dream. En dan wat jy moet doen is, as jy dit nou gedoen het, dan moet jy gaan sê, okay, wat moet ek leer, wat moet ek luister, waar moet ek inskakel? Wat moet ek, wat se workshops moet ek bywoon? Wat se leierskap goed moet ek gaan leer? Wie moet ek gaan sien en so? En elke dag moet jy sê, ek spandeer 2 ure 'n dag van my lewe, elke dag van my lewe aan hierdie visie. Boonbehalwe my werk wat ek doen. Want jy hoef nie excited te wees oor waar jy nou is nie. Jy mag dalk jou werk haat, maar jy moet opgewonde raak oor waarna toe jy gaan. And that excitement is veronderstel om jou elke dag van jou lewe ten minste 2 ure dag aan jou droom te spandeer, want dis wat die kaf van die koring skry. Mense wat regtig 'n impak maak en mense wat wen in die lewe, is ouens wat elke dag van hulle lewe 2 ure dag aan hulle droom en hulle visie spandeer.
Dis ook vir my mooi, want jy's daar's 'n hele paar hoofstukke gewy aan om te droom. En wat een van die goed wat jy sê is drome ontwikkel en bou ons karakter. Ek hou baie van daai beginsel, want jy sê drome is altyd die eerste stap wat God gebruik in die proses om ons lewe te verander. En ons het ook die gawe gekry om te kan droom, nê. So
as jy droom of jy het 'n doelwit, jy het tog te werk aan jou doelwit en dan begin jou doelwit aan jou te werk. Because it builds you. Jy moet onthou die oomblik as jy die skei uitstap, nou as jy in ongemaklike hier in uncomfortable territory. Jy moet nou uit die boot, want niks groei binne in die skei nie. Niks groei in jou gemaaksone nie. Niks, nul. Jy groei ook nie in jou gemaaksone nie. Ek lag altyd as iemand vir my sê hy het 30 jaar se ervaring in hierdie job. Ek sê dis nie 30 jaar nie, jy het 1 jaar se ervaring, jy het net 30 jaar herhaal. So jy het nie 30 jaar se ervaring nie, want jy het net dieselfde ding oor en oor en oor gedoen. So jy moet uit jou gemaaksone uittrap. En die oomblik wat jy dit doen, moet jy geloof hê. Jy moet vertrou hê, want nou is daar vrees, daar's twyfel, mense gaan vir jou lag, mense gaan vir jou sê jy kan dit doen nie, die wêreld gaan jou kyk en dink jy's mal. Jy weet, ek bedoel Noag het vir 100 jaar 'n ark gebou en die mense het al 100 jaar lank hom gespot. En ek bedoel so vandag se lewe, jy weet mense, jy weet vandag ek dink is 3 uit 5 pastore of mense wat in die ecclesiastical sin van die woord in die kerk betrokke raak of in die bediening betrokke raak, 3 uit 5 pastore verlaat die kerk na die 5de negatiewe comment wat hy kry. Dan verlaat hy dit. So dit is die vraag wat jy jouself moet vra is reg, okay, wat is my droom? Maar dan die tweede vraag wat jy jouself moet vra, wat is die hoeveelheid pyn wat ek bereid is om te verduur om daarby uit te kom? Dis die vraag wat jy jouself moet vra. Want jy gaan pyn en suffering gaan jy verduur, want jy gaan moet opoffer, jy gaan moet vroeg opstaan, jy gaan nie pelle kan sien so wat jy sien nie, jy gaan nie kan gaan uitgaan op naweke en kuier nie, jy gaan moet goed doen en jy gaan mense wat gaan dink jy's, jy weet, heeltemal van jou sinne beroof omdat jy hierdie dinge wil gaan doen, moet jy kan handle, so dit is nie lekker nie.
Ek wil nou ook vir jou vra, want jy skryf dit ook, jy spreek dit ook aan in die boek en jy daag mense uit daaroor. Wat is dit dat mense keer? Want jy het ook 'n hoofstuk wat jy byvoorbeeld sê, wat is jou verskoning? Nee, laat die mens bietjie. Ja. So wat is dit dink jy wat mense keer om regtig hierdie passie in hulle lewe na te
voer? Dit is baie eenvoudig. Nee, dit is baie eenvoudig. Ons word grootgemaak in 'n gemeenskap of in 'n wêreld waar ons sal eerder pyn vermy as wat ons iets najag wat ons wil hê maar ons moet deur pyn gaan. Byvoorbeeld, ons word grootgemaak en dan jy gaan skool toe. As jy nie skool klaarmaak nie of as jy nie die graad deurkom nie, dan is daar gevolge. Gaan jy universiteit toe, as jy nie deurkom nie, is daar gevolge. Daarna gaan kry jy 'n werk, as jy nie die minimum doen nie, dan is daar gevolge, daar kan verlies wees. Jy kan die werk verloor. So jy wil nie die verlies face nie. So jy doen eerder wat jy moet doen sodat jy nie die gevolge of die verlies hoef te ervaar nie. Nou wanneer jy jy weet iets in jou lewe wil aanpak, soos jy 'n visie en 'n droom vir jou lewe, gaan jy deur verskeie verlies en pyn moet gaan en mense is nie bereid om dit te doen nie.
Jo, jy sê interessante goed. Jy sê ook los die slagoffer mentaliteit en die aangeleerde hulpeloosheid, nee, dit loop half hand in hand met die verskonings.
Wel, kyk hierso, kyk 'n verskoning. Ek wil net gesê enige verskoning is geldig.
Ja.
Jy weet 'n verskoning is geldig. As iemand vir my sê, jy weet, hy weet hy het begin en hy kon nou nie by die opleiding gewees het nie, ja, alles want sy kat is oorlede of die geyser het gebars of so. Dit is alles geldige verskonings. Maar dit is nie die toets nie. Die toets is nie om te bepaal of jou verskonings geldig is and to justify all your excuses. That's not the test. The test is, are you willing to do whatever it takes to get the results that you want in your life? Dit is die toets. Die toets is nie, jy weet, ek het 'n verskoning in my lewe nie. Jy weet, wat jy kan hom maar sê, jy weet, ag, ek het 'n pa gehad wat alkoholist was en ek het nie opvoeding gehad nie en Eskom, jy weet, se krag gaan af en jy weet, ek is wit of ek is swart of ek is dit of dat. Jy kan daai goeie sê, dis alles geldige goed. Maar dit is wat 'n test. Jy weet, geskiedenis het ons al oor en oor gewys oor die jare dat mense van maakie saak waar hulle vandaan kom nie, can achieve massive incredible great things. So daai kan jy dit ook doen.
Jy sien, en wat jy ook sê is gaan kyk, vergeet dan van die, ons ontleed die verskonings, kyk wat is geldig, wat is nie, maar dan sê jy ook jy nooit die leser uit, gaan vind uit wat dit is wat jou drijf, want partykeer weet mense nie eers wat dit is, of hulle weet dit intuïtief, maar hulle besef nie, dis die ding wat hulle eindig met hulle lewe moet doen nie, nee.
Ja, so as jy gaan dink oor, oor wat drijf jou in die lewe, daar is net baie goed wat die mens drijf, as jy dit nou op die regtig, as jy dit nou afbreek in sy eenvoudige vorm, daar is net twee, dis plesier wat jou drijf, of dis pijn wat jou drijf. Nou, ongelukkig is pijn 17 keer sterker as plesier. Jy weet, hulle sê, when the pain of staying the same becomes greater than the pain of moving, then you will move. Maar ek wil gaan vir jou voorbeeld geef. Kom, ek sê vir jou, ek sit a baks in op die vloer, en ek sit a baks in 3 meter van, jy weet, van die baks in af, en ek sit a stuk plank op die baks in, a lekker breë plank. En ek sê vir jou, stap van die een kant van die plank oor na die ander kant van die plank vir 100 rand, gaan jy dit doen?
Ja.
Tuurlijk gaan jy dit doen.
Ja,
soms dan makkelijk. Stap oor, plip, dan gaat jy, jy gaan nie afval nie, stap oor 100 rand, dan kry. Maar as ek al plank vat en ek sit dit 100 meter in die lig op tussen twee geboue.
Ja.
Ek sê vir jou, stap, dit is nou oor vir 100 rand, gaan jy dit doen?
Nee.
Nee, ok. Gaan jy dit doen vir 100.000 rand? Nee, want jy gaan dalk, jy weet, val en jy gaan jou nek breek, ok.
Ja.
Maar as jou dogtertjie aan die ander kant van die gebou, so na die gebou brand af, en na enigste manier is jy wat moet oorraad klip.
Dan is jy daar.
Gaan jy dit doen? Exactly. So, dis nie 'n geval van competency nie. Dis nie 'n geval van bevoegdheid nie, dis nie 'n geval van ek kan of ek kan nie, jy kan. You can. Jy het ongelooflike potensiaal in jou. Ek wil jy kan, as ek met in besighede gaan praat, en ek praat met, kom ons sê, 'n verkoopspan, en hierdie ouens, kom ons sê, nou maar verkoop, ek weet nie, kom ons sê, nou maar karre. En ek sê, praat vir jou, hoeveel karre verkoop jy in 'n maand? Dan sê ek my 5, maar ek kan 10 verkoop. Dan sê ek, nee, maar hoeveel verkoop jy? Nee, 5, maar ek kan 10. Nee, maar jy doen nie 10 nie. Hoeveel verkoop jy? Nee, net 5. Ok, great. As ek met jou sê, luister hier so, as ek jou dogtertjie vat en ek, jy weet, ontvoer jou dogtertjie en ek sê, nie, volgende maand, jy gaan haar nooit weer sien nie, maar jy moet 12 karre verkoop. Ga die 12 karre verkoop. Kos gaan die 12 karre verkoop. Want dit is iewers skielik hierdie ding wat jou draai verander. Nou, jy hoef nie 'n traumatiese ding in jou lewe te ervaar vir jou om iewers skielik van jou agterwent af op te staan en iets amazings uit te pak nie. Jy hoef nie. Jy hoef nie. Jy kan 'n compelling vision vir jou skep. Die probleem is net, baie min mense spandeer daar om uit te figure, wat is hierdie visie wat God wil hê ek moet doen in my lewe? Wat is my droom? Jy weet, wat drijf my? Hoekom is dit belangrik? Wat is die vraag wat ek moet beantwoord? Wat is die goed? Hulle spandeer meer tyd op 'n Desember vakansie, as wat hulle ooit besef wat hulle met hulle lewens moet doen. Maar skip op water, hulle is soos 'n skip op water, hulle, die seile is nie daar nie, hulle gaan daar uit, en daar is nie seile nie, so hulle gaan maar waar die stroom hulle vat, die stroom gaan jy in die rotse vasbaai, mense hoop hulle gaan op 'n eiland opkom waar daar 'n skat is, jy gaan nie, jy moet jou seile span, so dat jy by jou destination kan uitkom, en wat is die seile? Die seile is personal development, dis die seile, die skills, die vaardighede, die karakter, die wortels wat jy moet groei, die visie wat jy moet lê, die beginsels wat jy moet toepas, die commitment, die consistency, die selfdissipline wat jy moet aanleer, en almal kan dit aanleer. Jy is nie gebore en dan iewers skielik is jy maar net wat jy is nie. You can change.
Jo, hy en natuurlik hierdie, ons jy praat nou van mense wat die Desember vakansie, dit is nou die ideale tyd, om as jy rustig sit hierdie boek te lees.
Ek sê nie mense moet nie op vakansie gaan nie.
Nee, maar dit is die ideale tyd. Dit is absoluut, dis 'n heerlike inspirasie, weet jy, partykeer het ons nodig om net so 'n boek op te tel, maak jy saak, al is jy suksesvol, al is jy tevrede en gelukkig in jou lewe, net om weer 'n bietjie perspektief te kry, bestek op te neem, ek wil net by die titel vir die boek herhaal, terwille van ons luisteraars, geroep vir meer, subtitel om suksesvol te lewe, skrywer Hietjie Berg, en die uitgewer is Lux Werby. Ons tyd is nou amper verby, Hietjie, laaste gedagtes van jou kant af.
Dankie. Man, ek wil gou sê, as enige iemand die eerste 3 woorde wat ek gepraat het wil kry, hulle hoef net na my website toe te gaan, hietjieberg.com, en dan sal hulle sien dan so 'n pop-up wat hulle net moet invul met hulle naam en e-posadres, en dan kry hulle die eerste 3 hoofstukke gratis in hulle inbox. So hulle kan dit doen. Die boek is beskikbaar landwyd, maar hy is uitverkoop. Hy is heeltemal uitverkoop.
Ek kan nie glo
die boek is nou vir die 5de week nommer 1 in die land.
Dit is fantasties. So,
'n absolute blessing. So hy staat vandag weer terug by die drukkers gekom, so hulle gaan dit nou versprei en alles, jy kan dit enige plek kry. Ek bid dat mense dat hulle harte sal oopgaan in die wete dat jy weet dat God is nie klaar met jou nie. He's not done with your life. En jy weet as jy nou dink aan die Here, jy weet die Here was nie geroep om 'n kapinter te wees nie. Tog was hy 'n kapinter vir jy weet meeste van sy lewe. Hy was nie geroep daarvoor gesê, hy was geroep vir iets anders. Maar hy moes deur daai deel van sy lewe gegaan het totdat hy reg was om in sy jy weet goddelike roeping in te beweeg. So jy weet maak nie saak waar jy in die lewe is nie. God is besig met jou en hy is besig om jou op te lei. Maar moenie daar kamp nie. Moenie net daar gaan sit en dink dis nou waar ek is vir die res van my lewe nie. You've got to get excited about the future in die impak wat God deur jou wil maak. So.
Amen, pragtig, pragtig. Haitjie, so dankie vir jou tyd vanoggend. Ek waardeer dit opreg. Dit is heerlik om met jou te gesels en dankie vir die inspirasie wat jy vir ons bring en ook hierdie laaste.
Dankie vir julle en dankie dat ek op die lig kon wees.
Ag, alles seën en nou gaan ons luister na Freddie Wessels wat sing.
Ag, lief vir julle.
Alleen. Bye-bye, Haitjie, mooi dag.
Bye.
U alleen het Freddie Wessels vir ons gesing. Jy luister met hart en siel. Dit is 9:46 by my in die ateljee kuier Ina Norkee. Sy is die openbare en media skakelbeampte van die Jacaranda en Louis Botha Kinderhuis. En Kersfees is om die draai. En Ina, so lekker dat jy hier by ons kuier in die ateljee. En jy is hier om vir ons 'n bietjie meer te vertel oor die Jacaranda Kinderhuis Liggiefees. Wat dis nou al 'n instelling hier in Pretoria, nê?
Inderdaad, Christine, dankie dat jy my hier het. Vanoggend is vir my heerlik. Ja, weet jy, vanjaar is die 14de agtereen volgende jaar wat die Liggiefees aangebied word by Jacaranda Kinderhuis op die terrein. En dis 'n gewoelende gewerskap vooraf, so teen die tyd wat Liggiefees oopmaak is ons nou nogals redelik gedaan, maar die kinders werk saam, die huisouers, elkeen maak hulle eie huis op en daar's 'n groot opwinding in die lig vooraf om hierdie groot fees van geure, kleure en gebeure vir die publiek aan te bied.
So wat behels dit? Wanneer het dit al begin?
Dit het begin.
Ons sê ons is deel het nou pas begin nie waar nie.
Vrydag, ja, die 29ste, ja, het ons begin, ja.
En dan tot wanneer hou dit?
Tot die 23ste Desember, elke liewe aand van 6 tot 10.
En hoe werk kan 'n mens net opdaag, moet jy 'n kaartjie koop, betaal jy by die hek en wat is daar alles te doen nou? Jy sê dis 'n fees van allerlei dinge.
Ja, weet jy, ons het aanlyn kaartjies by Tixa, dit is wat ons voorstel, want dan kan jy gouer by die lekker kom daar binne, want dan scan hulle nou net vir jou. Maar daar is ook kaartjies by die hek, so as jy nou op die ingewing van die oomblik besluit, kom ons gaan Liggiefees toe, dan kan hulle vir jou daar ook help. Dan het ons van jaar 27 kos stalletjies. So, noem iets en ek kan vir jou sê, ja, dis daar. So daar is regtig vir elke ou se palet is daar iets te eet en te drinke. Dan het ons die terreintrein. Dis 'n treintjie waarvoor jy geldjie betaal vir ons maatskaplike werkafdeling vir fondse wat hulle deur die loop van die jaar benodig. So nou as jy nie wil omstap nie, dan kan jy met die treintjie omry.
So. Maar daar heers seker 'n heerlike atmosfeer op die oomblik.
Is so lekker in die aand, nie in die dag nie, want dit is maar vreemd. Mense vra as dit in die dag ook oop is, so nee, want jy kan nie die liggies in die dag sien nie. Maar saans sodra dit donker word, is dit regtig 'n fees van kleure. Dit is so mooi en ons het mos nou temas. So vanjaar se groot oorkoepelende tema is koneksie. Ons wil hê mense moet na 'n wilde jaar weer by mekaar uitkom, net weer bietjie koneksie met mekaar en met die gesin en die families. En dit is so lekker om te sien as hulle so daar aankom. Dis pappa, mamma, ouma, oupa, oupa in 'n rolstoel, dis honde aan leibande. Dis regtig waar net 'n bietjie kom asemhaal in die oop lig met vir 'n goeie doel.
En ek neem aan dat dit 'n vreeslike positiewe impak op die kinders by die kinderhuis, nee. Daai gemoedelikheid en opwinding, ek neem aan dit maak sommer hulle vakansietyd.
Dit maak, want nie almal van hulle kan uitgeplaas word gedurende die vakansie nie, en dit is waar die liggiefees oorspronklik begin het, was om Kersfees na die kinders toe te bring by die kinderhuis wat nêrens het om heen te gaan gedurende Kersfees nie. So daardie jare het motors betaal en ingery, dan het hulle net omgery.
Ja.
Maar intussen tyd het dit regtig ontpop tot ons grootste fondsinsamelingsgeleentheid, en dis waar die wende vandaan kom, dis waar die pretritte vandaan kom, ons het die groot wiel weer daar, jy kan hom van die N1 afsien, ons het die dubbel karousel daar, en van jaar het ons bondspret bygesit, so daar's nou elke ding wat lig ingeblaas is,
maar ek kan nie,
waarop jy kan hop en tekere gaan, en dan ook die reksprongen, dis nou van jaar twee nuwe goed, en as ek saans so omstap, die kinders heel en gul en geniet het, regtig waar, en ek het baie van die ouers al op die bondsgoed ook gesien.
Ina, maar dit is, weet jy, die sê 14 jaar gelede, so waar, wie se idee was dit, Charlene Grobler, was sy toe al, sy was toe reeds al betrokken, wie se idee was dit, die spanse idee?
Ek verstaan, dit is nou,
voor van boe afgekom.
Ja, ek verstaan, dit was, die bemarkingsbestuurder van toe, wat intussen tyd oorlede is sy idee gewees, en toe het hy die ondersteuning van die CEO van toe gekry. Charlene was toe al daar as maatskaplike werker, maar sy het nou eers later ons hoofuitvoerende beampte geword, maar dit was die bemarkingsbestuurder van destijds sy idee om dit te doen.
Is so jammer dat die persoon nou nie kan sien hoe groot dit eintlik in ontaard het nie, ja, met al die jare.
Want hulle sê hy was hart en siel, dis waarvoor hy in juni, juli al begin werk het, was vir die liggefees in december.
Kom ons praat bykie oor die logistieke, want gelukkig, die kinders eksamens is nou min of meer seker klaar, of hulle skryf, so daar is nou tyd, en jy sê die huisouers en die kinders doen self, kan hulle self kies hoe, en natuurlijk is daar skenk, mense wat liggie skenk, hoe, vertel ons bykie oor die logistieke vir ons.
Weet jy, die logistiek maak my mens moe as mens daarna kyk.
Dit is 'n massiewe projek.
Dit is 'n massiewe projek. Ons het nou die dag, het ek op 'n ander radiostasie gepraat, en hulle vraat of my hoeveel liggies, enkel liggies is daar. Ter voorbereiding het hulle dat daarom gevraat, hoe gaan tel ek nou op 'n 10 meter hoeveel liggies daar het? En konservatief geskat, met die boksies wat ons nou aankoop, is daar kort van 2 miljoen liggies op die terrein. En dit moet alles opgesit word. So dit is 'n verskriklike taak, en jy weet, hierdie son van ons brand die goedstuk, en so jy kan nie, mense vraag maar, hoekom los jy die somme op nie? Die son brand dit flinter, en dan volgende jaar moet jy van vooraf begin, so ja, ons het mense wat onder ons vlerke inskuif en sê, wat kan ek doen? En gewoonlik sê ons dan, asseblief, ons soek liggies, want dit is wat die liggiefees is, sonder liggies gaan ons nou nie eintlik iets kan aanbied nie, maar dan het ons ook borge wat inkom, wat sê kan ons van die dekor vir julle borg, wat in daar die industrie is, elke huis het 'n gemeente, 'n voogemeente, en hulle kom help ook, en hulle kyk vir daar die spesifieke huis, hoe hulle daarmee kan help, maar daar is groot opwinding in die lig rondom dit, en die kinders geniet dit so om hulle erf, want dis mos nou maar individuele erwe op te maak, saam met die huisouer en so, en daar is verskillende themas, moot is bijvoorbeeld ook van jaar een van die huise se themas, so die mootmense moet kom kyk.
Ja, maar nie, dis om die draai. Dis om die draai van die moed. Ek is ook nog geïnteresseerd, hoeveel kuiergaste het jy dan so op aand?
Ons is so geseend, na die eerste 4 dae, wat ons dan vrijdag oopgemaak, is ons 1111 besoekers meer as verlede jaar. Ons is so opgewonde, ons openingsaand was 'n daverende sukses. Ons het ook nou aangehaak by die Swart Vrydag ding en toe gesê, koop een gratis, maar dit was nou eenmalig vir toe gewees. So ons is regtig opgewonde. Verlede jaar het ons 65.000 mense in die tydperk gehad.
En weet jy, dis so goed, dis 'n groot terrein, so daar is nie 'n vertrapping nie.
Nee, en dan natuurlijk met die jog, laat vir jou net 'n sekere aantal per aand toe jou maksimum aantal. So ons moet uiteraard hulle goedkeuring kry, want mens kan nie 'n vertrapping daar hê nie. So ja, maar ons is baie opgewonde oor hierdie jaar. As die eerste 4 dae nou so reeds so baie meer is as verlede jaar, dan is ons opgewonde.
Dit is nou seker 'n simpel vraag, maar ons sien nou, ons nou vandag oor, daar gaan nie meer kragonderbrekings wees, nie, daar was so type van 'n nuusberiggie, het beerdkrag enigszins in die verlede
impak gehad? Christine, ons is geseend, as ek kan sê, blessed beyond. Ons het 'n persoon wat in die industrie van kragopwekkers is, in die afgelope 3 jaar leen hy elke jaar vir liggiefees, vir ons 'n kragopwekker wat al die liggies kan aanhou. So al is die hele Pretoria donker, kan ons liggiefees hou as gevolg van hom. Is dit nie amazing?
Ag, weet jy, die goedheid van mense ja. en ons het almal hierdie vrolikheid eintlik nodig, nê, om hierdie tyd van die jaar almal is moeg, maar Kersfees lê voor, nê. En ja, vir ons en is die boodskap mos nou Jesus se koms.
Ja.
Ek wil nou vir jou vra waarvoor word die fondse want julle is onder druk maar altyd. Waarvoor word die fondse dan spesifiek aangewend? Is daar weet vir die, wat hierdie liggiefees of help dit met die jaar se begroting?
Dit help regtig baie, maar mense dink dis al wat ons doen. Maar die liggiefees in Desember dra ons vir Januarie, Februarie en Maart, want die subsidie is altyd laat. En die subsidie is maar 43% van ons uitgawes. So bedryfsuitgawes is hoog, as jy dink is meer as 300 kinders op die twee persele by Jacaranda en Eastland en dan nou Louis Botha en Queenswood, wat elke dag na en vanaf 25 verskillende skole in Pretoria vervoer moet word. Nou daar kan jy al klaar dink wat is brandstofkoste. En die kinders het skoolklere nodig. Niemand borg die skoolklere vir ons nie. So ons moet die skoolklere koop. 25 skole se skryfbehoeftelysies is iets om te sien.
Jy
hou vlak asem in Januarie as al daai lysies inkom. So mense vra wat sy uitgawes het. Ons maas bedryfsuitgawes is hoog. Die kinders bly op die twee persele in 29 verskillende huise. Daar's krag, daar's water, daar's elektrisiteit.
Daar's maaltye,
daar's
klere.
Ag,
Ina. Kom ons net ons sien ons tyd raak nou min. So datums, tye en natuurlik die adres. Daar weet iemand wat dalk nog nooit daar was nie. Ek wou ook gevra het en parkering. Is daar genoeg en veilige parkering?
Daar is genoeg. Ons is weer eens geseën. Die buurskool is Hoërskool Eva Odendaal. Hulle het hulle terrein of hulle stel elke jaar hulle terrein beskikbaar waar jy veilig kan parkeer, maar dan hulle pendel. Van daar af as jy nou nie wil stap na die kinderhuis langs aan toe nie, dan kan jy pendel met een van hulle voertuie wat hulle dan deur die loop van die aand bring.
Geen verskoning nie. Jy kan met die treintjie ry. Jy kan van met die klein pendel voertuigie van jou motor tot by die treintjie kom. Geen verskoning, daar's wat ek sê meer as 20 kostalletjies.
27 om presies te wees, ja. Dis behalwe die dis nie die kostalletjies, dis nou behalwe die pretgoed. Dis veilig, jy kan met jou troeteldier kom solank dit nie 'n leeu of 'n krokodil is nie. maar die moet aan 'n leiband wees asseblief. En dan die kostes is R50 per volwassene, R30 per skoolgaande kind en pensionarisse en kinders onder 3 is gratis. Elke aand 6 tot 10.
En die adres?
Die adres is Talita Kumiestraat 1, Eastland. En dit is reg langs Eva Odendaal Hoërskool in Eastland.
Ag, Ina, mag hierdie 'n geseënde liggiefees wees. Mes raak sommer opgewonde om net te dink aan die prentjie wat in my kop opkom as ek dink aan hierdie liggiefees en dit. Vul mes met hoop, nê. Nee.
Ag,
en dankie vir al die wonderlike werk wat julle doen en al die liefde wat julle in julle harte het. Vir hierdie kinders wat by julle tuis gaan en onder julle sorg is. En ja, ons eer julle daarvoor en mag dit regtig wag die Here se seën op hierdie liggiefees ook rus. So ek wil net herhaal, dis die Jacaranda Kinderhuis liggiefees elke aand van 6 tot 10. Die adres is Talita Kumiestraat 1, Eastland, Pretoria. Kom ons luister na musiek. Jacobus Silver sing vir ons Genade vir Afrika. 10:03, jy luister dan met hart en siel en nou is dit ons voorreg om weer te gesels met professor Wenzel Koetser, teoloog, pastorale beraader van Potchefstroom. Môre Wenzel.
Goeiemôre Christine, môre aan al die luisteraars. Voorreg om weer saam te kan gesels.
Ag Wenzel, absoluut. Dit is vir ons altyd absoluut baie kosbaar en spesiaal as jy met ons kom gesels oor onderwerpe wat so eintlik moeilike onderwerpe is, maar jy herinner ons altyd daar's hoop. En vandag gesels ons oor iets wat jy noem angs as die nuwe depressie. Wenzel, waarom? Waarom word daar na angs as die nuwe depressie verwys?
Christine, weet jy, ek het so 'n paar jaar gelede het ek 'n konferensie in Nashville bygewoon van Christenberaders en daar's 'n baie bekende Dr. Gregory Jans. Hy het 'n stuk of 50 boeke geskryf, Christensielkundige, maar ook pastorale berader En hy het 'n lesing gegee met hierdie titel en dit het my geweldig aangespreek. En toe het hy kort daarna 'n boek gepubliseer, The Anxiety Reset, waarin hy vanuit sielkundige oogpunt maar telkens lyne deurtrek na Bybelse beginsels. Jo, en ek het net besef dit is so aktueel. Hy haal 'n paar belangrike ander outeurs aan, byvoorbeeld Dr. Gary Collins, baie bekende skrywer in die pastoraat, wat sê angs is die eintlike emosie van ons tyd en die basis van alle neuroses, en wat hy noem the most pervasive psychological phenomenon of our time. So hy het al 'n paar jaar van tevore dit uitgewys. Dan Dr. Tim Clinton, hy is voorsitter van daai beradersvereniging. Hy sê stres, angs en aanverwante depressie word tans as epidemies beskou en ook as die hoofgeestesgesondheidversteuring. Dan wys hy ook op die groot boekhandelaar Barnes & Noble. Mens kan nogal baie van hulle boeke via die internet bestel. Hulle wys daarop dat daar die afgelope paar jare 25% stygting in boeke oor angs was, wat maar net bevestig hoe hierdie tendens al hoër geraak het. En dan die laaste enetjie, die Wêreldgesondheidsorganisasie, wat ook sê depressie was lank bo in die lys van gediagnoseerde siekte, maar angs het nou daai posisie oorgeneem. Ek het so 2-3 weke terug met 'n Christelike psigiater hier by ons gesels en sy het vir my bevestig hierdie tendens gaan steeds voort. Dit is steeds tans die situasie. En faktore wat nogal baie bydra is die internet, die tegnologie. Ons sal terugkom daarna toe bietjie later, dan terrorisme, politiek onsekerheid en in die VSA die baie massa skietvoorvalle, skole en dan groot sentra. By die Amerikaners het dit 'n geweldige hoë angsvlakke tot gevolg gebring. Gregory Jans wys byvoorbeeld dat kinders tussen 13 en 18 daar 25% voorkoms van angsversteurings is. 25%. En dan sê hy ook weer sosiale media en dan ook bully. Bully, veral ook digitaal, via die internet, weet ons, baie kinders het al selfdood gepleeg en mens kan jou maar net die angsvlakke indink wat dit tot gevolg gehad het. En dan nog 'n laaste enetjie, die rol van COVID wat gekom het en binne 1 jaar se tyd, vanaf 2019 tot 2020, het die aantal gevalle van kinders wat by noodgevalle opgeneem is vir selfdoodpogings met ongeveer 40% gestyg. Nou, COVID, weet ons, het 'n vernietigende impak gehad op angs en selfdood, selfsny, eetversteurings, geweldige skade. En dan wat nou dwars deur hierdie boek van hom aan die orde kom is die boodskap, ons moet holisties kyk na die probleem. Ons kan nie net medikasie wil gebruik nie. Hy praat van 'n heel persoon benadering, liggaam, gees en siel, waar die pastoraat 'n belangrike rol speel. En dan dink mens hier aan 1 Petrus 5 vers 7. Die een vertaling sê casting the whole of your care, all your anxieties, all your worries, all your concerns once and for all on him, for he cares for you affectionately and cares about you watchfully. Al die bekommernisse, al die angs moet ons vir hom gee. Dis deel van 'n heel persoon benadering.
Wensel, as jy nou so praat oor die skietvoorvalle in Amerika, by ons is dit natuurlik ook maar die misdaad, nê? Ons leef agter elektriese heininge en hekke en ons is bang iemand hou 'n revolver in jou kop by die stopstraat of die verkeerslig. So daar's ook maar daai parallel met ons. Maar ek wil nou vir jou vra, wat beteken dit? Hoe lyk 'n lewe wat in 'n milieu van angs geleef word? Hoe lyk 'n lewe? Of en wat beteken dit? Want jy verwys na om in 'n milieu van angs te leef. Wat beteken dit?
Ja, weet jy, kom ons kyk eerstens na sekere fisiese faktore. En heel dikwels daai vlakke bou in mense se liggame op, dis emosioneel, maar dan beïnvloed hy die liggaam ook en tipiese simptome kan wees diabetes, dit kan 'n beroerde aanval wees, dit kan hartsiektes wees. Jy weet, as dit permanente hoë angsvlakke is, dan raak dit uiteindelik faktore soos hierdie. Dit kan selfs uiteindelik op siektes soos kanker uitloop as dit 'n langtermyn angsvlakke is wat nie afplat nie. Asma aanvalle. Dit kan alles uitvloeisels hiervan wees. Genetiese faktore. As verskeie lede van 'n gesin in 'n of 'n familie byvoorbeeld 'n probleem rondom angs sou hê, sou dit ook kon dui op 'n moontlike genetiese kwesbaarheid in daai familie. Dan sê die navorsing ook geslag en hormone. Vroue byvoorbeeld 2 keer meer geneig tot angs as mans. En hulle koppel dit nogal aan die hormone van estrogen en progesteroon wat by vroue, jy weet, 'n groot rol speel. Dan dis bietjie meer die liggaamlike, dan die psigologiese, die kom ons sê meer die emosionele faktore. Die posttraumatiese stresversteuring, daai tipiese probleem nadat mense deur groot trauma, groot krisisse gegaan het en dis nooit hanteer nie. En dan begin hierdie angsvlakke agterna te styg, want die probleem is nie hanteer nie en kort is daar snellers wat my weer herinner. En dit is van toepassing selfs ook op mense wat net waarnemers was. Hulle was net getuies van trauma. Dit het nie met jou gebeur nie, maar jy was op 'n trauma toneel en jy toegekyk hoe dit met iemand anders gebeur. En dan uiteindelik sit jy met dieselfde gevolge in jou liggaam van angsvlakke wat al hoër en hoër gaan. Hulle noem byvoorbeeld die interessante aspek veral in Amerika waar hulle met die drones, die hommeltuie, ouens sit duisende kilometers ver, die ouens wat daai hommeltuie beheer elektronies, en dan is dit miskien in Afghanistan waar hulle 'n teiken tref en hulle sien hoe dat mense sterf. Daai ouens wat daai proses beheer, wat oor en oor sien die chaos en die dood, uiteindelik worstel baie van hulle met hoë angsvlakke. En selfs enige iets wat later vir hulle lyk soos 'n drone of 'n hommeltuig, sneller daai angsvlakke. En dan ook ouens wat eers op ongelukstonele is, die first responders. Weet jy, as hulle nie hulp kry nie, ergens worstel hulle met baie hoë angsvlakke. En die hartseer is, baie keer dan begin hulle gryp na alkohol of ander substansie, verslawings. Dit kan pornografie wees, kos, seks, probeer hulle om die angs onder beheer te kry. Maar ons weet dis net 'n korttermyn verligting. Dit los nie die probleem op nie. Dan wat die emosionele betref, is daar ook weer die genetiese faktor wat in gedagte gehou word, en dan ook onkunde rakende die spesifieke karakteristikke van al seuns en mans se breine. Weet jy, daar's nou 'n groot studie daaroor gedoen, ook deur dokter Gregory Jans en 'n ou saam met hom Michael Gurian wat 'n breinspesialis is, 'n boek geskryf, Raising Boys by Design. Ons het 'n kursus daaroor ontwikkel en baie kortliks kom dit daarop neer dat hulle wys aan die hand van baie statistieke seuns en mans se breine funksioneer anders as die van dogters en vroue. Een statistiek byvoorbeeld, 90% van alle D en F simbole op skool gaan aan seuns. En hulle kom tot die gevolgtrekking, hierdie seuns kom nie tot hulle reg nie, want hulle breine werk op 'n ander manier, en daar word nie genoeg aandag daaraan gegee nie. Dit veroorsaak baie hoë angsvlakke by hierdie seuns, voorskool, laerskool, hoërskool, selfs op universiteit. En dan nog enetjie onder die emosionele is vrees vir mense. Mense wat seer gekry het in situasies met ander mense. Verwerping, afkeer, kritiek. Ach, en dan dink een mens hier aan Matteus 10:28, wat sê, moet nie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel kan doodmaak nie. Hebreërs 13:6, wat sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan een mens aan my doen? En dis waar ons sulke ouens moet kan begelei en help om oor daai vrees te kan kom. Dan miskien net nog so een of twee rondom lewensstilfaktore. En wat hier nogal baie belangrik is, is kinderjare krisisse en traumas. Wat baie dikwels die dieper wortel van baie mense se angs in hulle volwasse lewens is. Dit kon byvoorbeeld die dood van 'n ouer gewees het. Daai beskermende skuld van die kind is weggeruk. Die verwerping of uitstap op 'n kind deur 'n ouer. Kan daai kind se angsvlakke die hoogte laat inskiet. Egskeiding, waar daai kind nie die nodige begeleiding gehad het nie. Gereelde verhuisings, waar die kind moes afstand doen van vriende, bekende omstandighede, leergestremdhede, kinders wat elke dag in die skool is en hulle is bang hulle word gespot, hulle is bang hulle gaan verwerping beleef. En probleme in die algemeen in die skool, soos boelie en wat daarmee saamgaan. Dan alkoholisme, dwelmmisbruik in die gesin. Mens dink maar net aan hoe dit die angsvlakke by daai gesinslede kan sneller.
Ja.
Emosionele misbruik. Waar mense die boodskap kry, jy's 'n mislukking, jy's nie goed genoeg nie. Seksuele misbruik. Perfectionisme in die gesin, stik in 'n pas en stik in 'n maas. Dr. Gregory Jan sê, dis een van die mees ingrypende maniere om 'n kind te leer om homself te bekommer, want niemand is deurgaans perfek nie, en daarom het elke taak en elke verwagting 'n ingeboude waarborg tot mislukking, en as jy misluk, dan word jy gekritiseer. En dan laaste enetjie hier, 'n onseker ouer, hulle wat vir my moet sorg, maar hulle worstel met angs en onsekerheid. Ja. En hulle projekteer dit weer oor op my. En dan meen dit uiteindelik vat ek hierdie pakkie met angs en vrees die toekoms in, en ek worstel later oor en oor daarmee.
Wensel, en natuurlik bekommernis, angs, vrees en stres. Hierdie vier loop hand in hand. Jy verwys ook dan na amper as 'n monster met vier koppe. So daar's vier. Hoe onderskei ons? Vertel ons 'n bietjie meer hieroor, want is jy dalk net bekommerd? Wanneer is dit, weet, ja, asseblief vertel vir ons.
Ja. Kom ons vat bekommernis. Dit word beskryf as 'n komponent van angs, maar dis nie angs as sodanig nie. Bekommernis neig om meer spesifiek te wees. Dat 'n ding gebeur, of daar's 'n ding op pad om te gebeur, en ek weet spesifiek waaroor bekommer ek my, maar angs is baie meer algemeen, en ek kan nie altyd my vinger daarop lê nie. Bekommernis, meestal 'n tydelike toestand, as die krisis verby is, klaar hy op. Hy is ook kognitief en gesentreerd in die brein, terwyl angs as ware deur die hele liggaam ervaar word. Bekommernis ook 'n aangeleerde emosie, en dis beheerbaar as ons hulp kry en ons leer hoe om dit te beheer, terwyl angs 'n baie groter uitdaging bied. Dan goed, as ons na angs kyk, veral drie komponente, 'n verstandelike een, 'n kognitiewe een, negatiewe gedagtes oor wat dalk in die onlangse verlede gebeur het, of daai ding waarvoor ek bang is in toekoms. Dan 'n emosionele komponent, vrees en onsekerheid wat saam met dit gaan. En dan 'n liggaamlike een. En dit kan wees soos hartklopping, sweet, styfheid om die middellyf. En ons kan dus sê angs gaan om vrees sonder 'n spesifieke objek waaraan dit gekoppel kan raak. Ek kan nie eintlik vir hom 'n naam gee nie, maar ek ervaar net hierdie vrees wil my oorweldig. Goed, dan vrees. Iemand het gesê die mense van hierdie eeu waarin ons leef is mense vol van vrees. As gevolg van baie van die goed wat ons net nou al reeds genoem het, die misdaad en die trauma en die politiek. Die temas van ons nuusblaaie en denke, daai temas wat daai nuusblaaie en ons denke vul, hou nie verband met die perfekte liefde wat alle vrees verdryf nie.
Ja.
Inteendeel, dis temas wat vir ons soms oorweldig. En dan weet ons veral abnormale vrese dikwels die gevolg van trauma. Ons sal bietjie net nou terugkom daarna toe ook. Hy het gewoonlik 'n baie pertinente wortel wat ons kan identifiseer. En dan die vierde een is nou stres. Die implikasie is dat die volume en die intensiteit van iemand se lewenstaak en lewensprobleme, hy domineer jou wanneer jy wakker is en hy domineer jou wanneer jy slaap. Jy het nagmerries daaroor. Daai stres vul jou hele lewe as ware. En hier kan ons sê elke mens het emosionele drempel. En as jy telkens oor daai drempel geforseer word, dan raak dit naderhand katastrofies die situasie. En dis tipiese situasie wat dan ontwikkel tot intense angs en stres en dan kan hy oorgaan selfs in paniekaanvalle as daar nie hulp kom nie. Twee voorbeelde wat tipies nou vir ons hierdie beginsels illustreer. Hierdie eerste een is stres wat oor 'n lang tyd ontwikkel het. Rosie se man Frank het by geleentheid aan haar gesê, "Besef jy dat jy altyd bekommernis oor iets? En selfs wanneer die probleem waaroor jy jou bekommer het opgelos is, dan begin jy weer oor iets anders te bekommer." Sy het vir jare geworstel om daai immer aanwesige gevoel af te skep dat iets slegs net om die volgende hoek vir haar wag. En dit het teruggegaan na haar eerste huwelik van 14 jaar, toe sy intens emosioneel afgetakel is deur haar vorige man en haar brein gedurende daai fase geprogrammeer was om 'n ramp te verwag om elke draai. Haar huidige huwelik met Frank het aan haar stabiliteit en vrede en genesing gebring. En wat betref haar onsekere brein was daar egter steeds 'n lae volume van konstante angs. En hiervoor moes sy uiteindelik hulp in 'n kliniek ontvang. Want dit het teruggegaan na daai 14 jaar van die vorige huwelik. En pastoraal, as ons haar moet begelei, sal ons dan saam met haar vir al deur daai 14 jaar gaan werk. En kronologies jaar vir jaar 'n lys maak van al die hartseer, al die trauma, al die skokke wat plaasgevind het. Saam met haar deur dit praat, deur dit bid en saam met haar ook die aspek van vergifnis deurwerk om daai vorige man uiteindelik te kan vergewe en vir die Here te kan gee. Dit dan is dan sê 'n voorbeeld van angs wat oor jare opgebou het. Hierdie tweede voorbeeld is angs eendag. Tot hy was 17, toe was hy 'n getuie van 'n skietery in 'n teater waar persone gesterf het. En hy self was baie naby aan die man met die revolver. 8 jaar later worstel hy steeds met nagmerries as gevolg van dit wat hy aanskou en beleef het. Hy kan nie enige publieke plekke besoek nie. Hy het gesukkel om met 'n loopbaan te begin. Hy worstel met skuldgevoelens omdat hy steeds voel hy moes daai man gekeer het wat geskiet het. Hy voel skuldig omdat hy bly lewe het, ander mense het gesterf. En met hom ook, as ons hom moet pastoraal begelei, dan sal ons baie sterk fokus op dit wat daai dag gebeur het, in daai paar minute van daai trauma. En alle herinneringe en emosies wat kon bly vassteek het, sal dan deurgewerk moet word, ook in gebed. En dan ook belangrik, sal ons saam met hom moet seker maak, was daar nie dalk voor in sy lewe ander groot onverwerkte trauma. En dit wat daai dag met die skietery gebeur het, het al daai vorige onverwerkte trauma nou ook gesneller. En ons sal dit ook dan moet deurwerk, plus dit wat op daai dag gebeur het. En dit gaan uiteindelik maar die manier wees hoe sy angsvlakke uiteindelik gaan afkom.
Sjoe, Wenzel, dit is interessant om net te hoor van al die verskillende types angs. So, mens kan ook natuurlijk identificeer wat jou type angs is.
Ja, ja. Weet jy, hulle praat byvoorbeeld van 'n algemene angsversteuring. Dis typies aanhoudende angs en bekommernis en waar jy dis nie om kan koppel. Jy weet nie waar uit prys begin nie. En dit kan nou verskillende faktore, die genetika of chemiese faktore in die brein wees, weer daai vinnige hartkloppings, gevoel van ongemak, rusteloosheid, lighoofdigheid, en ook daar sal ons maar die persoon se verhaal moet kry. Dan posttraumatiese stresversteuring, goed, ons het daarna verwys, na groot trauma, krisisse, dan sosiale angsversteuring, wanneer jy vreeslik ongemaklik is sodra jy in enige sosiale omgewing kom. En jong mense beleef byvoorbeeld baie tipies hierdie ene, want omdat hulle soveel ure voor skerm sit, voor die internet, het hulle nie geleer hoe om te konnekteer met ander mense, hoe om werklik te kommunikeer. En hulle beleef baie maklik angs as hulle tussen mense is. En dan, om van die angst ontslaan te raak, gaan hulle weer meer en meer ure voor die internet en voor die media spandeer. En dit verhoog net die angstvlakke. Die navorsing wys dat 25% ja, van gevalle reeds op ongeveer 14-jarige ouderdom met hierdie type angst worstel. Dan paniekversteurings. Skielike ervaring van paniek. Sweet, rukkings, hartkloppings, dit voel amper asof jy besig is om te sterf, borspyne, dis wanneer hy sneller gekom het, en hy iets gesneller uit jou verlede, en dan fobies, die laaste een, algemene oorweldigende vrese, dit kan wees spinnekoppe, hoogtes, noutes, slange, water, diere, bloed, dit alles kan die sneller wees van 'n fobie, nadat jy 'n baie traumatiese ervaring gehad het, en dit is nooit hanteer nie. En miskien hier net 'n voorbeeld noem, wat Dr. Gregory Jans van vertel, iemand wat in hulle kliniek opgeneem is, my met intense angs en depressie, en interessant, die angs en depressie loop dikwels hand aan hand. Haar probleem het begin toe sy saam met verskeie kollegas in 'n huisbak vasgekeer was toe die krag afgegaan het. Sy het in 'n baie hoë gebou gewerk. En na 'n paar uur is hulle eers daar uitgered en toe het sy intense bewerasie en angs beleef. En sy kon daarna nooit weer in 'n huisbak klim. Sy moes toe trappe klim. Maar toe begin het gebeur, as hy so by die tweede vloer se trappe kom, dan begin hy selle angs en bewerasie op haar toe sak. Sy het toe verlof geneem met die hoop dat dit uiteindelik gaan opklaar, maar dit het nie, dit het inteendeel oorgegaan in 'n volle paniekversteuring. Hierna vrees beleef om tussen mense te wees. En sy wou nie eers meer uit haar huis uitgaan nie. Uiteindelik haar werk verloor. En dit is typies met angs wat nie behandel word nie, hy kring uit. Hy kring al weier en weier uit. Nadat sy toe vir 2 maande in die kliniek behandel is, en in hulle kliniek het hulle onder andere ook pastorale begeleiding, saam met medikasie en verdere therapie, toe het hulle verskeie ander stressors geïdentificeer. Daar was byvoorbeeld 'n kollega wat oor 'n lang tyd haar geboelie het by die werk, en dit het bygedra tot haar angsvlakke. Dan was haar slaappatroon baie sleg, as ook haar eetpatroon. En daarmee saam het sy daagliks geen oefening gekry nie. En hierdie is alles dinge wat hulle baie sterk beklemtoon, wanneer hulle praat van 'n heel persoon benadering, liggaam, gees en emosies. Nou, hulle het daar uiteindelik oor die bult kon kry, en toe het sy een dag een gebou daar in die stad waar hulle bly, het huisbakke so aan die kant van die gebou wat opgaan, baie hoog gebou, sy kon het toe een dag gereken om in een van die huisbakke op te gaan tot bo, en dit was een groot oorwinning vir haar, groot deurbraak.
Ja, Wenzel, ons gaan nou breek vir een stukje muziek, en daarna wil ek jou ons asseblief gesels oor een voorgestelde benadering tot hoe hanteer mense die angst, dat ons bykie by die goeie nuus uitkom, want ek dink so baie mense kan identificeer met wat jy nou oor praat, dalk dele daarvan, dalk alles, maar kom ons luister na Gerard Stein, wat vir ons gaan sing Breek Vry, en net daarna gesels ons oor die hantering van die angst. Gerard Stein het gesing Breek Vry. Jy luister met hart en siel en ek gesels nou met professor Wenzel Koetser en ons praat oor angs. En Wenzel, jy sê daar's hoop. Daar's altyd hoop, daar's goeie nuus en daar herstel is moontlik. Wil jy vir ons 'n bietjie riglyne hier oor gee asseblief? Hoe hanteer ons dit? Hoe kom ons tot 'n punt van herstel?
Ja, nee, Christine, verseker is daar hoop. Ons sal eerstens sê as ons iemand begelei, moet ons die oorsake probeer identificeer. Daar is altyd een oorsaak. As iemand een punt van bereik het van paniekaanvallen, moet ons weer daar is een verhaal. Daar is een verhaal. Ons moet die verhaal kry. Om bijvoorbeeld vir so'n persoon te sê, hoorie, jou geloof is eindelijk een bietjie swak, of jy lees te min Bybel, of jy bid te min, daarom het jy paniekaanvallen, weet jy, dan kan die ou nie help nie. Ons gaan hom net verder verwar en wegdryf. Maar ons moet probeer kyk, wat is die oorsprong van die angst? Wat is die moontlike snellers en die aanleidende faktore? En dan soos ons sê, daar moet ons die verhaal kry, ons moet reg voor begin, waar dit gaan oor paniekaanvalle. Die navorsing sê, in meeste gevalle is dit een proces wat reeds in die jare begin het. En hy stelselmatig opgebouw, tot by die punt waar dit oorweldigend geraak het. Ons moet ook die gewoontes en lewenspatrone identificeer wat moontlik kon aanleiding gegee tot angs. Byvoorbeeld, om gereeld dinge uit te stel, en nie te doen wat vandag gedoen moet word nie, lei by baie mense tot verhoogde angsvlakke. Jy raak begin paniekerig raak. Dan een factor wat ook baie uitgewys word is wanorde. Hulle praat in Engels van klatter. Daar is te veel klatter in jou kamer, op jou lessenaar, in jou kombuis. Een warboel van oor en een oorman, ongeordende items. En dit kan angstvlakke opjaag. Dan moet ons optimisme aanmoedig as ook een gevoel van beheer. Om te leer hoe om te ontspan, gereeld fysies te oefen, gebed te beoefen, meditasie rondom die woord, ons hoop in God te vestig, dit kan alles bydra tot 'n gevoel van optimisme en beheer oor die stressors. As ek beheer oor die stressors kry, dan voel het vir my, ek begin vorder. Nou wat hierdie punte betref, is begeleiding nodig. Dan kan daar persoonlikheidskwessies wees, as ook die moontlike dieper wortels agter die angs en die depressie. Hier byvoorbeeld betekenisvolle verliese. Ons het net nou so 'n paar voorbeelde genoem. 'n Oormatige behoefte om ander mense gelukkig te hou, want jy worstel met 'n vrees vir verwerping. Jy het in die verlede verwerping beleef, nou wil jy van niemand nee sê nie, jy is bang jy gaan weer verwerp word, nou trek jy nie grense nie, allemaal loop oor jou grense en dit jaag jou angstvlakke al hoër. Oormatige controle, dit loop weer saam met perfectionisme, en hy gaan ook weer terug na pyn in die verlede, ek moet nou in die fynste detail in beheer wees, en dit laat die angstvlakke ook stijg. Saam met dit oormatige versigtigheid, vrees vir siekte, vrees vir besering, vrees vir kieme, vrees vir die dood, die abnormale vrese wat ergens hou vastgekry het. En dan kan ons sê, uit die persoon die verhaal is daar gewoonlik verskillende skakels, wat so deel word van 'n lang ketting, wat uiteindelik onbeheerbare angs en selfs paniekaanvalle tot gevolg het. Kom ek noem hier net vinnig twee voorbeelde wat weer illustreer. 'N Man wat worstel met intense angs en paniekaanvalle, as hy soggens werk toe moet ry op 'n snelweg en daar's dalk 'n verkeersopeenhoping, dan sak die paniek op hom toe. By die eerste afrit draai hy af en hy draai om terug huis toe en hy gaan toe in die bed vir die res van die dag. Wanneer hy by die werk 'n voordrag vir die personeel moet doen oor een of ander tema, is hy voor die voordrag lang tye in die badkamer. Hy sweet van angs, hy skakel sy vrou vanuit die badkamer om vir hom te bid. Nou sy verhaal in kort, as kind op 'n plaas groot geword, baie trauma in die donker beleef en ook deur volwassenes bang gemaak met situasies in die donker en met spookverhale. As jong man woon hy saam met 'n meisie, sy raak swanger en die baba wil voortydig afkom en die betrokke aand jaag hulle van hospitaal na hospitaal. Hulle het nie 'n mediese fonds nie en niemand wil haar opneem nie. En daai is 'n geweldige angswekkende ervaring. En van daar af, enige krisis situasie in sy lewe lei tot 'n paniekval. Dit is so 'n tipiese verhaal wat oor 'n lang tydperk gekom het. Dan 'n tweede voorbeeld. Vrou is getroud met 'n alkoholis. Hy raak gereeld gewelddadig as hy onder die invloed is. Een aand totaal beserk. Hy dreig haar en die kinders dat hulle gaan doodmaak. Hulle vlug die straat af in hulle slaapklere na iemand toe om haar ouers te skakel. Toe hulle terugkyk, sien hulle hy die huis aan die brand gesteek. En daai trauma, later in berading, toe hulle begin praat oor daai situasie, toe begin sy paniekaanval kry. En hulle moes onmiddellik stop, eers medikasie kry, 3 weke in 'n kliniek, en waar hulle die emosies onder beheer kry met medikasie, en toe eers verder gaan met berading oor daai trauma. Nou, as ons praat van skakels, ons het al 'n paar genoem, ons kan sê, mense ontwikkel ons identiteit van angs, en ons moet hulle help. Ook uit die verhaal kan ons sien die identiteit van angs, want dit het oor en oor het hy diep wortels gevestig. 'N Donker prentjie wat hulle begin beleef het van die wêreld rondom hulle en 'n donker prentjie van mense. En hulle het 'n fort om hulle self begin bou, hulle het hulle self begin isoleer en hulle het met selfmedikasie begin wat oormatige hulle en alkohol en enige iets kon impliseer om daai angsvlakke te probeer beheer. En ons sal hulle moet help om met daai bose ketting gebreek te kry. En dit kan selfs ook kos wees wat hulle na gegryp het. Die belangrike rol van gedagtes, ons moet hulle help om presies te bewoord wat gaan in hulle gedagtes aan. Het hierdie saak waaroor ek angs en vrees ervaar, het dit enige ewigheidswaarde? Dis 'n belangrike vraag om ook vir iemand te vra. Ek is vandag beangs en bevrees, maar oor 'n jaar, oor 5 jaar, wat die ewigheid betref, gaan hierdie ding geen rol speel nie. Ek moet die gedagtes benaam, ek moet hom identifiseer. As ek hom 'n naam gegee, dan begin ek beheer daaroor kry. En dan moet ek ook onderskei wat is feite oor die situasie waarin ek tans is, en wat is dinge wat ek maar net aanneem en wat nie eens regtig gaan gebeur nie. Dan moet ons ook vra, wat is daai selftalk, die binnespraak, die stroom van boodskappe wat ek elke dag aan myself gee? Daar's gewoonlik 'n klomp leuns. 'N Klomp leuns, en ons moet hulle help om die leuns te identifiseer en dit uit te kanselleer. Die ouens praat van kognitiewe ontlonting, cognitive diffusion. My distansieer van al die negatiewe gedagtes waaraan ek vasgevang geraak het. En daai leuns, en ons moet die leuns met die waarheid vervang. En hier het mense hulp nodig, want hulle het so diep in hierdie maalkolk ingetrek geraak, hulle kan nie meer op hulle eie daai dinge identifiseer nie. En ons dink maar aan 2 Korinte 10 vers 4 en 5, die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. dis daai leens wat ons identifiseer, ons kanselleer dit uit, en ons help die persoon om te sien wat is die waarheid. En dan verder, let op jou gedagtes, jou gevoelens en jou oortuigings aangaande jou probleme. Maak dus 'n bestekopname van daai interne gesprek met jouself, al die negatiewe oortuigings wat jy begin glo, maak 'n lys daarvan, en dis die dinge wat ons dan gaan uitkanselleer. Angs word gewoonlik ook verlig wanneer ons die nodige aksie neem om die wortel van die probleem te hanteer, en nie maar net die simptome nie. En weet jy, dis ongelukkig in sekere benadering, selfs deur sommige medici, sommige ouens in die geesteswetenskappe wat net met meditasie en tegnieke om die simptome op die oppervlakte te onderdruk. Dit gaan nie langtermyn oplossing bring nie. Ons het soms medikasie nodig, en dit is nogal wat hulle in die Meyer klinieke doen. Typies die vrou wat ek nou genoem het, wat sy so oorweldig, as sy begin praat oor haar trauma, dan het sy paniekaanval, dan weet hulle, hier moet ons eers medikasie gebruik. Gemoedstabiliseerder of wat ook al, die emosies onder beheer te kry, dan kan ons by die dieper wortels uitkom, en as daai dieper wortels hanteer is, dan faseer hulle gewoonlik die medikasie daarna gaandeweg uit, dan sê nie meer behoefte daarin nie. Dan kan ons verder ook sê, ons moet na die persoon se liggaam kyk, en in al hierdie klinieke lê hulle baie klem hierop. Die belangrike interaksie, die feit dat my liggaam is 'n klankbord vir dit wat in my gees en my emosies gebeur. En as ek stres en trauma en hartseer oor 'n lang tyd oor en oor beleef het, word dit vir my emosies en my gees te veel, en dan gaan hy in my liggaam in. En dan is die deure oop vir angs en paniekaanvalle. Daarom, hulle sê net op dit wat geëet en gedrink word. As iemand byvoorbeeld in Dr. Jan se kliniek opgeneem word, dan hulle bestekopname. Hulle wil hoor wat eet en drink jy daagliks. Geproseerde kos byvoorbeeld. Moet ons probeer vermy. 'n Tipiese kitskos, so ver moontlik. En daarmee saam ook suiker. Te veel suiker, dit alles lei tot inflammasie in die brein, wat weer depressie en angs kan bevorder. Ook om oormatig te eet kan ook dien as 'n manier om my simptome te onderdruk en te ontvlug vanaf oorweldigende emosies. Maar dit maak ook weer die deur oop tot al meer probleme. Dan fisiese oefening. Kragtige teenvoeter teen angs en depressie. Minimum, selfs jou kort as 10 minute elke dag, 5 keer per week, het gebleik die risiko vir 'n algemene angsversteuring, veral by ouer volwasse persone, te verminder. En wat hulle in die klinieke doen, hulle laat die persoon 'n fiksheidstoets aflê die dag as hy daar opgeneem word. Hulle vertel van die een persoon, sy kon nie eers om een blok loop nie, dan was hy totaal uitgeput, en uiteindelik aan die einde van die terapie sommer 'n paar blokke kon loop, soos wat hulle gehelp het om fisies net weer haar liggaam in plek te kry. Dan voldoende slaap. By meeste persone wat worstel met angs, blyk slaap, te min slaap, 'n probleem te wees, en hulle sal byvoorbeeld in hulle studie, in hulle kliniese slaapstudie doen, ook reg aan die begin, om vas te stel of jy elke nag in daai diep vlak van slaap, hulle praat van remslaap, kan ingaan. Dis waar jy emosioneel heling vind van die dag, vir die dag se stres. En baie ouens wat met hoë angsvlakke sit, gaan nooit in hierdie diep slaap in nie. Hulle staan elke oggend moeg op. Nou, Dr. Frank Minnert in hulle klinieke, ook bekende Christen psigiater, baie interessant, hy sê hulle oogmerk is om uiteindelik die pasiënte laat oorbeweeg vanaf Job 7 vers 4 na Spreuke 3 vers 24. Job 7 vers 4 sê, as ek gaan slaap, dink ek, wanneer kan ek opstaan? Maar die nag sleep stadig verby en ek rol rusteloos rond tot dagbreek toe. Dis die ou met hoë angsvlakke. Hy sê maar, ons wil deur ons terapie vir jou bring by Spreuke 3:24 wat sê, jy sal nie bang hoef te wees as jy gaan slaap nie. As jy gaan lê, sal jy rustig slaap. Jy sal in daai diep slaap kan ingaan waar jy emosionele heling ervaar. Dan het hulle ook, hulle let klem op herprogrammering van die brein. En hulle wys byvoorbeeld op 4 breinamine, serotonin, dopamine, norepinefrine en GABA. Sê hierdie 4, as hulle nie in plek, hulle vlakke nie in plek is nie, dan maak hulle die deur ook vir onder andere depressie en stress en angs. En met die gewone urine toets kan hulle deesdae daai 4 se vlakke kontroleer. En in die Mayo klinieke hierdie 4 amines is 'n standaard toets. Elke ou wat instap toets hulle hierdie vlakke. Dan konfronteer jou vrese. Jy sal jou vrese met konfronteer en jy gaan braaf en gedetermineerd moet wees. Filippense 4:6 moet oor niks bekommerd wees nie, sê die skrif. En hier gaan mense ook hulp en hulp nodig hê, want hulle het altyd 'n deksel op daai vrese gesit, maar ons moet daai deksels afhaal, want vrees 'n magtige wapen in Satan se hand. Jakobus 4:7 sê weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. As jy dit nie doen nie, gebruik hy vrees, en daai vrees gaan uiteindelik oor in angs en selfs in paniek in. Dan 'n belangrike riglyn, maak vrede met jou verlede. Hanteer enige onafgehandelde persoonlike of geestelike konflikte. En daarmee saam seker te maak my verhouding met God is in plek. En daar is nie meer oop deure vir die vyand nie. Die deure is toegemaak. Die vyand kan nie met die pyl van vrees, hy kan my nie meer te daarmee. Dan vryheid van angs begin gewoonlik by heling van pyn, trauma, hartseer en verlies en mislukkings van die verlede. Saam dit deur te werk, identifiseer dit, 'n naam te gee, deur om te praat, deur om te bid. En dis waar ons dan die persoon se verhaal gaan kry, en ons gaan weer elkeen van hierdie belangrike aspekte saam praat en deur bid. En dan sê ons die belangrikheid van spiritualiteit vir volkome genesing. Fokus die beradenis se aandag op die konstruktiewe gebruik van angs. Ons het nou baie gepraat oor die negatiewe impak van angs en vrees, maar die navorsing sê 'n krisis, ons kan sê 'n krisis is 'n verskriklike ding, negatief, maar daar kan ook positiewe groei uit 'n krisis kom. Daar kan geestelike en emosionele groei uit 'n krisis kom. Paulus sê in Efesiërs 5:16, maak die beste gebruik van elke geleentheid. En ons sou hier kon byvoeg, selfs al is dit 'n krisis geleentheid, ons kan vir die Here vra, Here, wys vir my, ek is hier deur 'n vuuroond en 'n traumatiese beproewing, wys vir my wat is die groei wat hieruit gaan voortsprei. Dan Bybelse meditasie en persoonlike verhouding met Jesus Christus, ons spandeer tyd met die woord, met gebed, en dan die belangrike laaste gedagte, vryheid en vrede wag vir jou. Persone wat worstel met onbeheerbare angs voel dikwels asof hulle vasgevang is in 'n klein tronkselletjie met 'n ysterdeur en dik mure rondom hulle. Maar die goeie nuus is dat dit het tyd geword om uit daai selletjie uit te kom. As deel hiervan gaan dit dan belangrik wees om te glo in 'n beter wêreld buitekant die tronkmure. Die tronkselletjie kan oopgesluit word en 'n nuwe seisoen in jou lewe kan aanbreek. En dan dink mens maar in die beloftes van Jesaja 61, waar hy praat van vrylating van die gevangenes. En Lukas 4, waar Jesus sê, hy pas Jesaja 61 op sy bediening toe, hy sê, ek het gekom om daai vrylating vir jou te bewerkstellig. Vrylating van angs en vrees. En dan, ons moet gebruik maak van alle beskikbare hulp. want ons sê, dis 'n heel persoon benadering, fisies, emosioneel en geestelik. En dan uitkyk, daar kan dalk terugslag kom, voorbereid wees, as daar onvoorsiene uitdagings is, wat my dalk weer onkant vang, as het sou gebeur, onmiddellik uitreik vir hulp, en dan die laaste gedagte moet nooit handdoek ingooi nie. As plan A nie uitwerk nie, dan is daar 'n plan B, en met die nodige ondersteuningsstruktuur moet ek gehelp word dat plan B in plek kom. En Jesus Christus weet ons het dit moontlik gemaak dat ek vry kan wees. En Johannes 8:36 sê, as die Seun jou vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees. En 2 Timoteus 1:7, die ou vertaling sê mooi, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Ons kan sê 'n gees van angs en paniek nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. In hom kan ons waarlik vry wees. So dis die positiewe boodskap vir elkeen wat worstel met angs en vrees.
En Wenzel, dis net so belangrik, reik uit, kry hulp. Hierdie is nie 'n pad wat 'n mens alleen kan stap noodwendig nie, nee, vir volkome genesing, reik asseblief uit. Wenzel, as mense wil kontak maak, of weer te meer te wete kom, kan jy dalk asseblief net jou webwerf vir ons herhaal, of weer vir ons gee, jy, ek asseblief. Ja,
wenzelkoetser.org.
En daar is dan allerhande inligting oor kursusse, en as mens meer te wete wil kom oor hierdie hele ding. Wenzel, ons het 'n enkele minute oor, en ek wil graag vra, wil jy nie vir ons net afsluit met 'n kort gebed nie, asseblief?
Goed. Hemelse Vader, dankie vir hierdie wonderlike voorreg vanoggend. Dankie vir elke luisteraar wat saam met ons deur hierdie tema kon gesels en kon dink. En u ken elkeen by die naam vanoggend, en ons wil elkeen persoonlik aan u kom opdra. Bejaarde mense, middeljarige persone, jong mense, kinders. Here, elkeen wat dalk worstel vanoggend met angs en paniek, vir wie die wêreld te veel geword het. Here, dankie u sê u het gekom dat ons vry kan wees. Vry en 'n oorvloedige lewe. Ons proklameer dit oor elke persoon, elke luisteraar. Die oorwinning in Jesus Christus, en ons dankie, u staan gereed om dit vir ons te gee, en ons prys u naam daarvoor. Amen.
Amen. Ag Wenzel, verskriklik dankie vir hierdie kosbare inset vandag. Dis altyd so 'n voorreg om na jou te luister, en dankie vir al die werk wat jy doen en hoeveel hart en lewens jy aanraak. Ag, die Here seën jou. Ons hoop jy gaan 'n bietjie 'n rustyd in, en dat jy en jou mense 'n wonderlike Kerstyd saam sal hê.
Baie dankie, waardeer dit geweldig, en ons bid dit toe vir jou en ook vir elke luisteraar.
Dankie Wenzel, ek het dit 'n tyd geraak om te groet. Ek sê dankie van Pom manne vir die tegniese versorging, en ons kuier weer saam volgende Dinsdag. Totsiens.